Borroka armatua hitz egingo dugu jarraian, izan ere Emilio López Adanek martxoaren 3an aurkeztu zuen bere lan berria Borroka armatua Euskadin izeneko lana Maiatz argitaletxaren bidez argitaratu du 3 liburukiz osatutako bilduma eta bertan 1967 eta 2011 garren urtean artean izandako ekintza armatuak bildu ditu bertan. Emilio López Adan ezagutuko duzue beltza ez izenez ezagutua. Gasteizen jaiotako euskal militante, idazle eta pentsalaria. Telefonoaren bestaldean daukagu bera, jadanik, egunon Emilio.
Baita zuri ere, egunon.
Egunon, bai. Ia ikusi dugu, Borroka armatua Euskadin lana. Atera duzula, kontatuko diguzu zein izan den lan honen helburua.
Bada, helburu nagusi izan da argitzea zer gertatu den. Gaur egunean bada konfusio handia. Borroka armatuak markatu du gure bizitza, markatu gaitu, eta analisi berri bat egin dut, orain arte jendean itxek idatzi du hortaz ideologia aldetik, edo postura bat defendatzeko, ni txuri naiz eta egitatera, alos etxo esaten den bezala, banan-banan analizatu ditut violentzia manifestazio importanteak, bai guk zinak eta baita guri egin dizkigutenak, eta horren inguruan agertarazi du zer pentsatzen zuen jendeak momentu hortan, zer esan izan den, zer publikatu den gero, eta batez ere horrekin bilatu du zer zentzu zuten ekintza horiek eta oroar gure borroka armatuak.
Eta beraz, imaginatzen dugu gaur egun ematen ari den kontakizunaren batailan edo errelatoa osatzearen batailan kokatu behar dela liburu hau?
Nahi bada, ez da optarako gina, Jende asko pentsatzen du orain badela bataia bat eta irabazi egin behar dena eta publiki kontatu behar dela. Eta publiki kontatuz behar bada jendea balakatu edo engainatu egingo dukula gure aldera ekartzeko. Ez. Nik eta lan honen ideia baniukan aspalditik urte askotako lana da. Eta nire asmoa da mintzatzia gertatuaz bere garaian. Zituen izan nahi ondokoak eta besteekin. Eta, bueno, bai, errelato famatuaren borrokan sartuko da, baina ez da hortarako egina. Bada, batez ere, ahal bada, egitateen eta, bai, egia zindaitek esan. Egitateaz dakiguna gertaraztea eta jendeari elementuak ematea duen zentzua ulertzeko.
Ez zuk ere enfasi asko jarri izan duzu horretan, ez? Ba, egitateak izan ziren bezala edo modu objektiboan kontatzen saiatu zarela, ikuspegi ezberdinak hartu dituzu, bai militanteenak, bai errepresioa eragin zuten beste instituzio edo gobernuenak ere, eta oker ezpaldi manago hiru ataletan banatu duzu edo hiru garai ezberdinetan banatzen dira hiru liburu hauek, bai 1967-tik 1980-ra, 1981-tik 1990-ra eta 1991-tik 2011-rako hiru atal hauek. Zergatik egin duzu banaketa hori edo ze ezaugarri ditu garai hauetako bakoitzak?
Bueno, lan oso ondia delako eta orduan hiru zatitan banatu dut. Eta bakoitzari eman dizkiot 8 horri alde eta horren gertatu da. Esan nahi baita tomuetan eta alburukietan banaketa zera publikatzeko beharrak sortu egin du. Hala eta guztiz ere egia da evoluzio bat izan dela. Zan nahi dut nik ondo markatu dut nola hasieran nahi bada borroka armatuaren eta herri borondatearen artean, bueno, herri militantearen eta ikuspegi eta borondatearen artean, bazen nahiko lotura. Eta nola poliki gero barrikadan mugak bestaldera joan dira. Eta bukaeran gertatzen da jende askok, baita bertzale iraultzaileen artean ere, azkeneko ekintzak eta ikusten zituen ez bakarrik modu kritikoz, baina benetan modu eskorraz. Beraz, evoluzio bat izan da, eta bai, behar bada evoluzioaren zera markatzeko, esan beharko genuke zer esan nahi izan zuen, eta zera borroka armatuak transizioa baino lehen, frankismopean, zer esan nahi izan du negoziatzeko posibilitateak eta aitu arte, eta niz bukatu diren benetan negoziatzeko posibilitateak, nik aldierreko Algerriko eta 1982ko gertakarietan ezartzen dut, baina hor bakoitzak badu bere ideiak, eta nola azkenean esan da, nozengo nuke, dekadentzia bat, non egiten ziren ekintza guztiek, ba, zentsua galdua zuten. Eta jende gehienak ekintza guztiak eta ekintza guztiak eta oso modu kritikoz begiratzen zituen. Beraz, bada jarraipena eta bada austura borroka armatuan, eta hori ere liburuak erakutsi nahi du.
Baiz, herritarren babesa ere aldatuz joan izan da, zuk esan aipatzen zenuen bezala, eta zuk elkarrizketa batean irakurri nizun liburu honen inguruan, abertzaleok mugitu izan garela mito baten inguruan esaten zenuen, asmo onenarekin egin dugu egindakoa, beraz ongi egin izango dela uste zen, eta zuk esaten zenuen, afera askoz konplexuagoa dela hori baino.
Bai, esan nahi baita, niretzat oso argi da borroka armatuan parte hartu duten guziek, guztiak esan gugut oroar, beti badira zabuelpezpen bat edo beste merezia direnak ez. Behan oroar, borroka armatuan parte hartu duten horiek, gure aberkideek, gure lagunek, hori egin dute askatasunaren bila eta injustiziaren kontra. Eta horren egiteko begiratu egin dute nola gure borroka sartzen ahal zen munduan gaindi izan diren askatasunen aldeko beste borroketan. Izan dadin nazio askatasunaren dako, edo izan dadin alor sozialean, iraultza sozialaren dako batzuk esango dute komunismoaren bidetik. Orduan, hori gauza konstantea da. Eta konstantea azken egun arte. Hau da, etara sartu diren azkenak, edoetan buruzak izan diren azkenak ere naiz eta ekintzak egin erritik eta parte eta borroka hundiekin zentzu galdua, horiek ere nonbait bazuten oinarri hori. Behar baduzu jarraipen hori. Eta gara ustura da, momentu batean eta zera ekintzak beste gauza bat bilakatu dira, nonbait hasieran problema zen herria boteraren kontra. Gero problema izan da nola erakunde armatu batek negoziatu behar zuen eta nahi zuen gobernu armatu batekin. Eta nonbait erakundeak hartu du protagonismoa, jarri da herriaren lekuan. Eta horrekin etorri dira austurak. Erakunde herriaren ez herriaren lekuan, austura fundamentala da. Estrategia aldetik eta botzeretzun arteko negoziazioa ezarri eta ez eta herria eta boteretxoen arteko enfrentamendua, ba, aldakuntza estrategik importante izan da, baina, hemen dator problema, etxaila behartzeko negoziatzera, momentu batean, borroka armatuak ikutu duela jende txea, jende inozentea, hau da, errepresioarekin zer ikusirik ezuen jendea. Eta hori gertatu da, gero tamaizago bomba autoen denboretan, edo hirietara borroka armatuak eraman izan direnean, edo elburu zibilak, supermerkatuak eta beste, sartu direnean borrokan. Eta hori ere austura bat izan da. Austura alde batetik herriarekin, eta austura militantek agutatu bide historikoarekin. Zeren eta independentziaren alde edo komunismoar alde borrokatu duten artean, etika bat ageri da, moral bat nahi badezu berdin zait izena, esateko bai zapalkuntzaren aurka borrokatzea legitimo dela, baina herriziaren kontra jotzea hori terrorismoa zela. Ulertzen, beraz, austura hori heldu da eta horrek problemak ekarri ditu.
Horrek ere gutxitu ditu, esaten zenuen negoziazioetan edo helburuak lortzeko aukerak.
Berbada negoziaketaren aukera hori da problema nagusia, non lotu zen erakundearen beraren ekintzekin. Negoziatu esaten badezu, negoziatu behar da, baina herriari ematen badiogun protagonismoa. Edo esaten bada, negoziatu behar da, baina guk egin behar dizkiogu minak etzaiari, minak aski gurekin negoziatzeko. Ez da gauza bera, eh? Ez da gauza bera. Zenta, momentu batzutan pentsatzen ahal da, naiz eta borroka armatuaren objetibo itortuak inoiz ez izan jende xea, jende rikoia, inozenteak, onartu egin da nunbait, jende horri peligroan ezarrik, gobernua behartu izango zela gurekin negoziatzeko, urrezten duzu.
Uh-huh.
Eta atentatu edo ekintza horien erabilpen hori, autozentratua, erakunde autoritario militarista batek eramana, horrek kalte handia egin dio ezain beste negoziazioari eta izan negoziazkenean. Baizik eta borroka armatuaren eta herri interesen arteko loturari. Eta hori, bai hori gauza larri izan da, eta hori ere ipatzen dari buruan.
Eta zein uste duzu direla faktore nagusiak herria, herri borondatearen eta erakunde militarraren arteko talka horretan edo aldentze horretan izan erakundearen ekintzak berak, errepresioaren eragina, gizartearen aldaketa bera edo bilakaera?
Bueno, hor, badakizu, alde batetik, guka ipatzen ari gara borroka armatuaren historia orain, Baina borroka armatuaren barnean, badira aukera desberdinak, aukera estrategiko desberdinak. Eta ez bakarri borroka armatuaren barnean, eta baizik eta askatasunen aldeko borrokan.
Uh-huh.
Euskal Herrian ere, gure mugimenduan, ala nola munduan gaindi, izan da olako enfrentamentua, autura herrikoi autozentratua, autogestionatua, herriaren autoorganizazioari lehentasun ematen dionaren, eta talde politiko-militar dirigente baten lehentasuna ematen dion jarreraren artean. Eta bi aukera horiek izan dira, barne borroka izan da, gauza horiek diskutitu egin dira, hasieran eta Gasteizen eta gertakarien denboretan eman dezagun hori zentratu da pixka bat eta militarra eta autonomoen artean, baina gero etorri dira beste gauzak, ala nola negoziak eta lotu borroka armatuarekin eta instituzioetan izan lagun, noa esan gunek efizienten kolaborazioaren artean, hori izan zen batez ere zera autobiaren problema. Autobiaren probleman bazen jende asko borrokan autobiaren kontra autoorganizazioa eta ekintza zuzenari lehentasun emanez, eta beste batzuek pentsatu duten ez, hemen behar da, bai, herri mobilizazioa, baina baita ere ekintza armatu ondo neurtuak noren kontra, eta baita ere gure ordezkariak diputazioan negoziatzeko behar den momentuan. Eta azkenean, horako lotura komplejoa, herri mugimendua, borroka armatua eta instituzioan diren ordezkariak bada mugitu da ere, eta egunen batean ematen badiozu lehentasuna erakunde profesionalari eta erakunde profesionalen ondoan ibiltzen diren politiko profesionalari, horrek austura oso ondia suposatzen du. Lehendabiziko garaietan imaginatzen genuen edo ikusi genuen jendarte oso autoorganizatua komiteetan, fabrikaetan, auzoetan, besteetan, edo borroka antikapitalistarekin. Osten dezo, borroka horrean kronikarekin behar da, bueno, ikuste berikurak ere egiten duela fundu bateraino.
Uh-huh. Eta zuk nola ikusi duzu bilakaera hori, herriaren autoantolakuntza, ugariagoa edo ohikoagoa zen garaietatik, pixkatxo bat hori galtzen edo gutxitzen joan den arte?
Bueno, bada munduan historian problema oso handi bat. Historia ez da egiten zera inteligente batzuek pentsatzen dutelako estrategia egokia. Historia askotan komplejoa da eta ala beharra oso importantea da. Esan nahi dut eta hirurogeita hamarretan egoera ekonomiko eta soziala berezia zen. Frankismotik atera berriak edo atera gabe edo gaizki aterak langileak biluzik, baina denbora berean eta kapitalismoak behartzuen eta langilerialen lanindarra produzioa bilerkatzen ari zelako. Esan nahi baita, klase langile gaztea sindikatu profesionalen kontrol gaberik eta kapitalismoaren interesa nolabait klase horrekin negoziatzeko edo eradudak zer egin behar dugu represioa edo eseman eta eseman. Jende askori iruditu zitzaien momentu hortan organizatzeko bideo berena organizazio zuzena eta kapitalismoak beti izan ditu alde batetik eta negoziatzea eta beste alde batetik eta represioa. 80 arte gutxi gora bera, bizia izan da zera herriaren autoorganizatzeko tendentzia, egoera ekonomiko eta sozial eta politikoekin lotuta. Mm. Larogetik aurrera gauzak aldatu egin dira. Krisi ekonomika etorri zen, jende asko kanporatu egin zuten, langile asko pentsatu zuen importantzen azela bere enplegua babestean, eta ez lehen bezala solidaritate aktiboa edo zein huelga edo problema zelarik, horrekin lotu da zera sozialistek botere hartu dutela, beste onarpen internazionala izan dute eta hau konsideratu da demokrazia europar normaldu bezala eta ez lehendabiziko frankismoa bezala, faktor politikoa da hori, lehen ziren faktor sozioekonomikoak, ondorioz, larogeitik aurrera, klase langilea ezen autoorganizazioaren mugimenduaren sartuta, hirurogeietan egon zen bezala. Eta egoera horrek baldintzak inposatzen dizkie irultzaile. Eta, bueno, momentu hortan gogoratzen naiz eta autonomiaren krisian eman dezagun, bai, errepresioak asko egin zuen, ezkera bertsaliko etzaigoak ere bai, baina jende asko pentsatu zuen, ez da girori gaur egunean borroka armaturako erakunde espezializatuak izatea, herriak momentuz ez du lagunduko borroka armatu bat, beste bideak bilatu behar dira herri mugimenduekin batera eta modeltzailean egoteko. Eta berriz, eta erakundeak eta militarra pentsatu zuen, egia da, hemen eta iraultzarako aldea hautzen ari da, baina guk badugu gaitasun militarra erakundean eta gure apoioetan nikoa gobernuari negoziak eta inposatzeko apostu hori egin zuten. Kusten. Eta niko razionale ematen zuen, baina gero zuen eman.
Ikusi da, ez zeukala arrazoirik ere hausnarketa horrek, baina ez dela, ez zuela markatutako helburua lortu. Eta zari gara hitz egiten gehien bat, azkenean borroka armatua Euskal Herrian ibili duen erakundea izanik, eta azkena markadetan batez ere, mantentzen zena, baina ez duzu etari buruz bakarrik hitz egin liburuan, ez beste erakunde batzuk ere barne hartu dituzu bertan.
Bai, borroka armatua praktikatu duten guztiak, aipatzen dira. Esan nahi baita, lehen eta bosgarrena, ditu izan dena, eta historikoa, eta bosgarrena, gero horren ondoan izan diren eta zera miliak, eta militarra, eta politiko militarra, eta komanda autonomoak. Gero zera, eta militarra eta politiko militarraren bereziak batu ziren eta erakundean, horrek iran egin du bukaera arte, eta gero badera beste bi taldere, iparraldean, iparretarrak ditzen direnak, hori bereziak izan dira, berdin eta beste talde bat bezala, iraultza ditua, batez ere EMEKA eta horien ingurukoa, bi talde horiek azkenak ez zuten eta zera jende hil nahi. Ekintzak, bai, ekintza armatuak behar zirenean, baina batez ere zera gauzen kontra.
Elburu materialak edo.
Materialak, bai, baina jende igarabe. Gero ez izatean horren altera, baina, bueno, bertin du, baina esan buruan daltea. Berriz, bai miliak, polimiliak, eta historikoa, eta bosgarrena, edo eta erakundeak, denek onartu egin dute, zera borroka armaturako jende hiltza beharrezkoa zela. Eta hor, dudarik gabe, problema oso ondileak planteatzen dizkio jenteari. Oso gorra da. Eta horrenan hartzeko egiten baduzu askatasunen alde ere, badira beraz problema morala, problema etikoak, aurkeztu direnak, diskutitu egin direnak, eta hori de liburuak erakusten du, hau da, ez dela hemen izan olako borroka armatuaren onarpen itxu bat, edo arrazismo batek, edo sektarismo batek bultzatuta, bizik eta horren inguruan, oso onarketa etiko, politiko, moral, berdin, filosofikoak egin direnak, direla, eta oso partekatuak izan direla. Diskusio eta eztabaida horien eta kronika ere egiten du liburuak. Importantea da gaur egunean, eta ez da izan, gauza Ez.
Baina hor zuk aipatzen zenuen Emilio, banoski, pertsonen aurkako ekintza armatuak egite erabaki zutenen artean ere, zuk lehenago aipatu duzu inflexio puntu bezala edo aldaketa handi bezala, ez soilik pertsonen aurka bai edo ez, edo ze pertsonen aurka, zibilen aurka hasi zirenen ekintzak egiten, hor ere inflexio puntu argi bat ikusten duzu?
Bai, niretzat bai. Baina esan edizot, hortan ere diskursioa aurkeztu da eta borroka eroitzaien historian. Jarrera autoritario leninistek alde batetik edo jarrera anarkistek ez dute berdin ikusi zera jende xearen kontrako ekintzen lekua. Batzuek, batez ere libertarioek, beti pensatuekin dute, zera jende inozenten kontra, ez dela, inoiz jogin behar, inoiz zirkustantietan ere. Uh-huh. Izan daitezke nahi gabe, efektu sekundarioa erditzen dena, edo kolateralak erditzen direna, hori ere zaindu behar dela ikaragarri. Berri ez eta tradizio autoritario leninistan ez da berdin. Tradizio autoritario leninistan onartu egin dira, batzuketan, eta askotan, eta zera, olako ekintza zabalagoak nun azken helburua hieltzeko agintasunari edo gaitasunari indarra ematen zioten. Hau da, dana egiten zen, irabazten bat dago hori izango da denen onurako, historiak dana barkatuko hori. Eta hori utzen, utzen estrategiko eta etiko gara. Baina, bueno, nire iritziak ere ematen ditu liburuan, nola ez, jendearekin garbi izan behar da. Ni personalki pentsatzen dut eta egunen batean, 85, 87 aurrera bide berria onartu zenean, hau da, gerrilla edo ekintzarenetik pasatzea batez ere bomba autoren edo beste sistemetara, eta hor zigur zen nahi gabeko biktimak egingo direla behin eta berriz. Eta nahi gabeko biktimak egiten direnean behin, bueno, baina 10 aldiz, 11 aldiz egiten derrian, honek esan nahi du hori onartu izan dela, edo integratu izan dela diskurso estrategikoan, horrek kalte estrategikoak ekarriko digu. Hori, esan izan zen, eta hola gertatu da.
Aipatu duzu lehenago eztabaida asko egon zirela kontu honekin ere, eztabaida etiko eta filosofikoak ere mugimenduaren barruan, zu ere ibilia zara horrelako ekintzetan, eta galdetu nahi nizun ere, zuk nola oroitzen dituzun oren garaiko bizipenak edo nola sentitzen zenuen garai hartan borroka armatuarekiko lotura hori, edo beharra bera?
Bueno, badakizu, ni borroka armatua praktikatzen den lehen benaldean nago, esan nahi baita, eta historikoa eta bosgarrena. Batez ere horretan ibilia naiz, eta oso jende ona ezautu ginen momentu honetan, eta bai zutiken edo bai hautzin, hori zen garaiko publikazio teorikoetan, ba oso ekipo polita bildu izan zen, eta nahiko artikulatera da, honi buruz, gauza konkreto irotura, eta gauzak nola mazta, konoke, irautzaien, bide filosofiko, politiko eta etetikoari nahikoa lotuak. Nik uste gauza asko finkatu zirela hor barrenean, eta batez ere gauza bat azpimarratu behar dela. Hau da, zergaitik egiten da borroka armatua? Hau, problema ez da bakarrik eta legitimoa den injustiziaren kontra askatasuna lortzeko mogitu nahi ez duen etxearen kontra jotzea. Problema hori planteatzen da, oinarritan dago, baina bada bigarren bat. Ikusten baduzu, zapalkuntza badela, eta zapalkuntza hori injustua, jasan ezina, eta herria gaizki soportatua dela. Eta iruditzen bazaizu, borroka armatua beharrezkoa dela, hori botatzeko, eta gaina errealista dela, indarra emanan aldetik, bada, hemen da aitza, obligazio moral bat, pentsatzen duzu beraz, obligazio morala daukat gaur egunean armak hartzeko. Eta nik uste, jarrera hori, eta deituko nuke, jarrera heroikoan eba duzu, bizi-bizia izan dela etaren historian, batez ere den da biziko urteotan, eta iraun egun duela, gero nastu delako beste jarrera lakuntza estrategikoarekin, baina bizi-bizia izan dela. Hau da, injustiziaren kontra altatzea legitimoa, eta zerbait egitea obligazio moral bat bezala sentitzea. Hori munduko historian oso gauza presentea da, eta nik ez dut konprenitzen nola gorekunean batzuk esaten duten, esaten alduten politik aldetik. Hor, violentzia erabiltza politikan beti gaizki dago, gaizki kakotzen artean, zer da hori? Hori da benetan ez ikusiarena egitea, ez dakit, oso gauza ikusia da.
Baiz, bueno, hor ere hitz egiten da, injustiziaren aburrean altxatzeko eskubideaz eta hitz egiten, imaginatzen dut hortik ere bazoa zela, baina ikusi dugu, horren txelkarrizetan ere esan duzu, oso kritikoa zara ere, ba, Euskal Herrian borroka armatuak izan dago zenbait bilakaerarekin, edo oso kritikoa izan zara ere elkarrizketan, baina hala ere entzun dizugu esaten, ba, gaur egun egiten den irakurketaren aurka edo gudariak ez direla soilik biktimak izan tortura edo errepresioa jasan badute edo horren biktima izan badira ere, askatasunaren gudari bezala aldarrikatu behar ditugula. Esaten zenuen, ez da asko entzuten hori azken aldian.
Bai, eta orain berriz errepikatu dut. Orain esan dizut hori. Hau da, nere ustez, borrokaren aukera egin duten gehienek oroar, egin dutela, zera urratza egiteko behar morala sentitu dutelako. Injustiziaren aurka altzatzea posiblea zela, agian irabaziko genukela edo gauzako bigituko genituela epe neko labur batez, frankismoaren krisiari edo transizioari begira hori pensatu izan da, eta beraz, ondori honak etorriko zirela, gaitasuna ba genuela, oiendeak horratle mantzun. Eta hori ez da dudarik, eta iruditzen zait, eta zera, hori errebindikatu behar dela, eta hori ahaztu behar. Horrek ez diko, kendogen behar zuk lehen eipatu duzun mito horren kontra egitea. Hau da, gureak dira, zintzoak dira, beraz gauza txarrik ez dutein. Ba, ez da horrela. Gero, beti olako sentimendu edo jarrera orokorrean praktikan ematen bada, estrategiaren ematen barnean, eta urrat konkretu taktikoen bidez, kontuz ibile behar da, beti, taktikoetan ahalden eta gogorrena, efikazena edo nahi duna izaten nahiak, ez gaitzan eraman behar diren gauzak egitera. Behar ez diren gauzak egiten badira herriaren kontra bereziki, orduan herritik bastartzen gara. Herriarekin mostu egiten dugu. Eta erakunde batek galtzen badu herriaren sostengua, hor agertzen da ahultasun estrategiko ikaragarria. Estrategian gero bada etzaiak egiten duen, ere? Gobernuak emandako errepresioa, edo legeak, edo aldakuntzak, horreiek ere baldintzatzen dute ekintza. Eta askotan eta behartzen dute ere, eta gauzak ez dira bakarrik eta zera ekintzaien ondorioak ateratzen direnak. Horregatik liburuak ere ikertzen dute aski zer den errepresioa, nola gauzatu den, zer ondorioak izan dituen, adibide bat emateko. Aipatu dizut, lehen belagunaldia oso lotua nahi baduzu olako balore etiko edo morali. Gal agertzen da. Gal gobernu sozialistak sortu zuen. Izan da gerla zikina, izan da arrunt immorala. Immorala. Sortu egin dute alazuten neurrian, iparraldean adibidez, egizorien artean, giro, benetan, pues hori, keskatzeko, uniak ikastora eramateko, ikusi, behiatu behar zen, eta autospian egun guziz, bentu ez da hori, ez da, ere ikusten da. Ere, galen ondoriak sofritu zutenen militante gazteen artean, ageri da, asko kutxe bonbon hartu eginduna. Ez dakit esplikatzen nahi zen.
Ondorenera beraiek egitea ere onartu dutena.
Ba, esan ez jode, hauek eta olakoa dituko, ba, guberdina egingo ditiago eta kito. Horren kontra izan dira diskusioak eta, baina horrek ere influenzia ondia egin du. Hau da, etzai krudela, torturatzaiaren impunitatearen kontra, besteen kontra, ze, pues behar dena egingo diago, behar dena, behar ezena ere. Eta hori ere ikusi egin behar da, dana ez da. Nahiz eta hasieran oinarri moralak eta estrategikoak garri markatu, gero gauzak nahasiagoak ateratzen dira gure aulesiaz, gure desbiazio ideologikotaz, gure ambiziotaz, baina baita etzaiak inposaturiko baldintzak horrengatik. Dena analizatu din behar da, gertatu zaigunari buruz zerbait bazkan horrezko esateko, zentsua bilatzeko, baina nire partetik eta emendator. Nire txat eta errepikatzen dut, borrokan parte hartzen duten guztiek basuten oinarri, iraultzaile, askatzaile, borondate, herrikoi hori, horregatik nik uste gaur egunean, borroka armatua utzita, estaduan demokratikoa balitze, anistia beharrezko izango zela. Baina ez, biktimak direlako bakarri, baizik eta borroka honetan herriaren sostengo izan dutelako, herriarekin lotu egin dira, jende asko oraindik pentsatzen du, jende hori, ba gure jendea dela, okerrak eginik ere, eta anistiak edo esan nahi dena ongi dela, eta anistiak esan nahi duke, beharko luke, bake soziala lortzeko eta jendea bere lekuan ez hartzeko, pues bueno, ba, bukatzen dela. Hau da, represioa bukatzen dela ere, borroka armatua bukatzen dela bezala. Digo hori ematen, mendekoa baizik ez dute ematen.
Hor, Emilio, galdetu nahi nizun, ba, etak ere urte luzetan, hamarkada luzetan egin zuen bere borroka armatua, eta zuk ere aipatu duzu, ba, testu ingurua, baldintzak ere aldatzen joan zirela, eta galdetu nahi nizun, azkeneko hamarkaden inguruan zuk ere jarritako inflexio puntu horren ondorenera, 80ko hamarkadan, 2000ko hamarkadan, nola ulertzen duzuzuk, arrazionalizatzen zuela etak edo justifikatzen zuela bere jarduna logika horren barruan?
Ba, etak eta erabaki zuenean 85-86 inflexio honetan, eta bera izango zela borrokaren protagonista, baina no, totala, esate baterako, nahiz eta herria sostengatu, bai hori bai zeindu behar zela, baina jango zela. Egin zuenean, eta indarren zegoen. Eta zen egiazko gudaroste bat. Eta polizia ibiltzen zen Euskal Herrian beldurtuta. Jende asko bazen, ondo preparatua, ondo motivatua, ondo sustengatua, eta iritu zitzaion benetan indarra bazuela. Eta indar asmo horrekin heldu ziren Algerrera, eta hor gertatzen da nahi baduzu, bakarrik zure buruari begiratzen badiozu egoera neurtzeko. Hau da, zure erakundaren barnean daukasun autoritatea, zure inguruen gainean daukasun boterea, eta zure egitekoari buruz, zure teorikoak bilbatzen dorotzen duten teoriari buruz, bakarrik daukazu ikuspegi zurea. Ez errealitatearena, zure buruari begiratzen diozu, eta nik uste eta kamestu egin duela, zera ekintzak egokituz, etzaia behartuko zuela, kasi bukera arte. 85-an onartzen denean oldartzen bidea. Hau da, eta borrokaren ondorioak eta zera nunbait sozializatzea jende guziak zenti dezan. Hautatzen du, zera borrokean armatuen eta eremua zabaltzea, eta hori ikutzen dira jende oso periodistak, politiko arruntak, ozak, konzejalak, zinegotziak, hori entan edakigu zer den hori. Eta horrek zer egin zion. Eta nien paperetan, inguruko paperetan ikusten da, ba, ikusten badute nola bere lankideak politiko egurizari aliburuz, nola lankideak ere ikutzen ditugun, pentsatuko dute, egunen batean guri ere tokatuko zeigutan, eta negoziatuko dute. Hau da, atribuitu zioten eta estaduari, boteriari, mentalitate bat, orare, koldarre mentalitatea, horiek eta zera, bontertuko dira eta negoziatuko dute, baina ekibokatu ziren, estadua, ez da hori. Eta horrekin lotu behar da, jendearen gan, sortu zuten erretzazoa, zen jendeak poliki, gero eta gehiago bere burua identifikatzen zuen. Ezer ikusi izan gabe biktima gertatzen zen inozentekin, eta ez eta, zera militanteek edamaten ideia hundiekin. Baina, Hor bada beraz, nik uste amestu egin dutela negoziak eta behartuko dutela kasi, azken egun arte. Eta momentu batetik, analizi estrategikoa zena, bilakatu da amezkeria eta ideologia. Eta hori larri izan da.
Eta urte, noski testuinguraren aldaketak eta herri babes hori gutxitzen joatek ere aldatu egin zuen negoziatzerako edo presio egiteko aukera hori, eta galdetu nahi zuen Espainiar eta Frantziar estatuen estrategien inguruan. Aipatu dugu errepresioa alde batetik, errepresioa bere forma anitzetan, izan estatu egituretatik haratagokoa, baina hortik haratago ere galdetu nahi zuen estatuen estrategia maila dialektikoan edo argumentatiboan, diskursiboan, zein izan zen estatuen hildoa edo ze bilakaera izan zuen horrek ere?
Badakizu, hor, nahasketa bada eta ederra gainera, ez? Eta nahi dut eta guk estatua gobernua aipatzen du komoditatez. Gero ez da horrela. Estatu batean badira gobernuak, badira indar armatuak, badira zerbitzu sekretuak, badira zera eragina duten eta nagusi ekonomikoak, kapitalistak eta besteak, badira nazioarteko presioak, eta gertatzen da, usu, haien arteko diferentzia zoko importantia direla. Batzuek eta agun hausetzen eta besteak kontrarioa eta batzutan ekintzak egiten ziren, estatuaren ekintzak egin naiz, estatuaren barneko arerioak izorratzeko eta ezein beste zera militanteen kontra. Baina oroar onartu egiteke eta nire ustez, gobernua Espainian, Frantsesen kolaborazioarekin puntu bateraino prest egon dela etarekin negoziatzeko kasik aljerre hartu. Aljerreko, laurogeita hamaika arte, prest egon dela ez kasen bost puntuak, baizik eta bukaera duina negoziatzeko. Oda, polimibilekin egin zutena, laurogeita bian, polimiekin egin zutena, oda, borroka armatu utziko duzue, ez zerate zigortuak izango, eta bizi politikoan integratu nahi baduzue, integratuko zerate. Hori egina izan da. Zan nahi dut, estatuak pentsatzen zuela, eta politiko militarrak zuela nahikoa indar eta nahikoa sostengu soziala, praktikan beste amnistia bat emateko, izen hori gabe ere. Eta gero askatasuna politikan agertzeko. Horako horik posible izango zen ematen du gobernoaren aldetik, baina ja ordudak diraz, eta eraginak ez dakigu du eman, baina segurazki aljarreko negoziaketan, bazen horako posibilitatea, eta hori importantean da nola, eta barnean eta inguruan jende askok jokatu izan naizun olako karta, hau da, polimirien antzeko negoziazio, ikusten duzu, errealista, negozio teknikoa deitu izan dena mespretzu handiarekin, eta posibilitateak segurazki izan zirela momentu hori arte. Handik aurrera zer, bada gauza importantea lehen aipatu dugu nola sozialistekin Espainiak sortu zuen sistema politiko bat Europan onartu izan zena. Europan lasterazi da jarrera oso horra terrorismoaren kontra ditzen dena, terrorismo edo violentzia politikoaren edo radikalismo sozialaren kontra. Eta gero eta gehiago noziegoziak eta posibilitatea aukatu egin da borondate politiko batez ere, orain bakarri irabazi nahi dugu. Politika alde batera utzi, eta errepresioa, eta manipulazioa, etzaila guztiz desegiteko. Eta nik uste, ja, neko garbi izan dela, oldartzen denboretan, larroita magostean, estatuak ez zuela nahi derrota baizik, garaipen osoa eta mendekua. Hor, agertu da, faktore bat, ala ere gauzak aldatu egin zituena, eta da, abertzaren batasuna, zera, espainiorismo erasokorraren kontra lortzen da Lizarra Garazi.
Horri buruz galdetu nahi nizun ere, ez dugulako orain arte aipatu Eusko Alderdi Jeltzalea, eta horri buruz galdetu nahi nizun, ea ze paper daukan, bai EAJ-ak eta gero Lizarra Garaziko prozesua ere ea anormalitate bat izan zen, edo horri zergatik ez diozu negozten Argeleko negoziazioen gaitasuna edo aukera?
Bueno, bata, jarrituko dugu Lizarra Garazirekin, eta Partido Nacionalistaren ez hartzen bagara, bizka desibiatuko gara barkatu. Lizarra Garazin bada problema, bada, espainolismo erasokorrak oso ofensiba handia ematen du euskal nazionalismo osoaren kontra. Galdetu beharko geniok ere gure buruari zergatik eta erakundeak utzi egin zituen herri egoera sozialari eta borroka sozialei lotu borroka guzia utzi praktikan, borroka armatua bintzat, borroka nazionalistan zentratzeko. Baina hori este problema bada oso importantea, baina ez da baduzu horin paisatuko gaia. Ofensiba oso ondia da, momentu batean, ematen du espainolismoak onartzen dula doktrina ofizial bezala euskal nazionalismoa berez perversoa dela, eta euskal nazionalismo osoak, Partido Nacionalista barne, elikatzen duela terrorismoa. Eta jende hori heldu da indar hondiarekin eta mehatuz beteta esan ez eta botere hartuko dugu komunitate autonomoan ere eta egin duzuen guzia izorratuko dugu. Eta momentu hortan Partido Nacionalistak ere bere burua mehatxatua ikusten du. Eta nola etaren barnean jende askok Algerretik nahi zuen negoziatu nahi, nahi zuen negoziatu eta atera, nonbait gero sorturen urratza eman dutenak, ja hor ziren, hor ziren, Lizarra Garazi. Ba, horien horako negoziak ziaie realisten eta deltzalen arteko egiten dute aliantza bat espainolismoari aurre egiteko. Baina nor bada problema bat eta indar harremanen kontua da. Algarren oraino ikuste, etak eta Ezker Abertzaleak bazuten bere indar propio nahikoa holakos irtenbide negoziatu tekniko bat lortzeko. Baina Lizarra Garazin denboran ja ez zuten. Hor behar zuten Partido Nacionalistarekin ulertze hon bat onartuz eta Partido Nacionalistak eta batasun instituzionalaren trukez etari ematen ziola deitu izan dena lurrartzeko pista egoki bat. Eta hor berriz ere eta erakundeak jokatu du autozentratua. Esan du ez guk izolakurik ez dugu nahi. Hemen ez da lurrartzeko pista hau da negoziak eta tekniko bat lortzeko. Hemen izan behar da instituzio berriak zera zazpil provintzietan edo bintza doa provintzietan batuak gauza oso konkretuak diskusio bada horako paper famatuak ze sinatu zen eta zerez bien artean, hau da, Partido Nacionalista sartu nahi zuten austura politikoaren bidetik. Eta Partido Nacionalista ez zuen austura politikoan bidetik sartu nahi. Nahi zuen bakarrik, espainolismo triunfantearen nunbait posibilitatea kendu, baztertu. Eta zen gauza bera. Bueno, eta kautzi zuen hor, eta zera Lizarra Garazi, ustez eta, gaitasuna bazuela, berez, lehenago, indabiziko 20 urtetan, izan zuen bezala, eta zuen. Eta kalkulo oso faltzutu izango da. Oso faltzu izan da.
Hortxe, Lizarra Garaziko irakurketa, eta amaitzen joan behar dugu Emilio elkarrizketa, baina beste kontu bat buruz ere galdetu nahi nizun, gaurkotasunean sartu gabe, baina borroka armatuaren fasearen itxierari buruz galdetu nahi nizun, eta batez ere alderatuz, ba, kasu Irlandako kasuarekin, eta Sinn Féinen papera zein izan zen, ze ezberdintasun ikusten dituzu, adibidez Irlandako kasua eta Euskal Herriko kasuarekin, itxiera nola eman den, eta ze egoeratan uzten duen horrek ondoren erako?
Bueno, Irlandan ez, itxera negoziatu bat izan da, hemen ez. Hemen alde bakartasun bat izan da, Ezker Abertzaleak erabaki du, bereziki Ezker Abertzaleak batasunen inguruan, ez zela posible. Ez zela posible, zela estrategia politiko monetarrekin jarretzea, horrek kalte gehiago egiten ziola, zera jendeari, posibilitate politiko abertzalei, estatuari baino. Eta nabari-nabari, batasunan izan da, jarrera bat, ja, elzerretik eta anuntziatzen zena, baina ja, loiolako estabaitetatik, garbi, borroka armatuari finikitu emateko. Uh-huh. Eta konartu egin du. Bultzatuta, eh? Eta kizuen nahi. Hau da, eta konartu du zera bide hori azken momentuan. Eta bide hori ezuen earek azmatu ere. Eta etaren iniziatiba izan, hori ondo bertu behar da. Ezkera bertale legalaren erabakia izan da borrokarako borrokaren eta jarrera txarrak, militarrak baztertzea politika instituzionalean bereziki lekua izateko, eta hori orkitu egin dute. Eta zentzu honetan, eta horrek ireki baldin badio, herri batasunaren evoluzio sozialdemokratari bide bat instituzioetan zarteko, horrek bidea itzi dio, etaren eta militante armatuei, bidea itzi die, zenta, onartu egin du, sortuk ere borroka armatua perverso edo txarra edo elzegoki izan dela praktikamente hasieratik. Eta horrek, nire ustez, ahuldu egin du, zera, etako militante represaleiatu den egoera, zene gilditu dira, estatuaren mendekoaren aurrean, biluzik. Fin, hori da nire impresioa eta oso gustu txarra utzi dena.
Bet, bueno, gatazka sortzen du oraindik ere bilakaera honek edo itxisteko moduak berak Euskal Herrian, bueno, horren ondoriok ari gara jasaten oraintxe bertan. Amaitzen joan behar dugu, ez diogu kaso gehiegi egin liburuari berari bere horretan egitateak bildu dituzun hiru liburuki ezberdin hauei, baina horrekin amaitu nahiko nuke. Emilio, 1967-tik 2011-arako bidea egin duzu, hor irakurketa asko, ez daude soilik ekintzak berak, horren inguruan mugitzen ziren informazioak ere bildu dituzu. Lan guzti hau eginda, zein uste duzu direla eraman beharko genituzkeen irakaspen garrantzitsuenak?
Bada, bueno, lehen eta zera liburu eta gauza definitiboa, eh? Urertu egin behar da, liburuan aipatzen da, zera borroka klandestino baten evoluzioa. Borroka klandestinoan gauza asko ez dira jakiten hal. Eta liburuan egiten ari nintzenean, adreioak jatzen nituen bat bezaren gainean entizkat bat erekinia altzatzeko eta ikusten nuen adreioen artean zulu ikaragarri zabalak. Zulu horiek betetzen ahal dira batez ere han ibilitakoek eta zera azalpenak eman nahi badituzte. Baina ez da erreza. Ez da erreza alde batetik eta karo derrota batez mintzatzea ez da gozoa. Eta beste alde batetik mendekua bada. Estaduak eta Eusko Jaurlaritzak errepikatzen dute, eta mutu egin behar dute, itortu eta batez ere salatu nork egin zuen eta jakiten ez duguna. Eta jakin da gero, danak hartzera beste 30 urterako, hori ez da bidea. Lehen esan dut eta berriz errepikatzen dut, zul horiek betetzeko protagonisten mintzo edo itzen librea beharko da. Eta hori ez da posible izango, ez bada, anistia. Bitartean bilatu egin behar dira, zera zirrikituak edo posibilitateak gauza jakinarazteko. Nik uste Euskaldunen borroka armatuak zentzua izan zuela. Hau da, jendea mogitu dela pentsatuz, herriaren askatasunaren dako, bazela posibilitate erreala, eta hori lotzen zela borroka armatuarekin. Hori errein bidikaten nahi du, zentzu hori. Eta horrekin beraz, hor militanteen dintasuna ere, bai. Baina horrek ez dizkentzen pentsatzea Euskal Herrian, gure artean, egin errez, behar eziren eta zera gauzak, aldakantzak, kritikatuak izan direla, hasi hasieratik. Eta hor, testa asko agertzen da liburuan, eh? Eta kritika horren presentzia oso importantzia dela, baita, bueno, bi gauzen dako, lehen eta gure Euskaldun guzien egoera horroko erraz gauza batzuek entziko, horako ideiak behaz, asto barratuak bezala denak astuak, denak arrazistak, ez bakarrik eta violentzia gurtzen dutenak, ez utela, ez da hori egia, hori ez da bat ere egia. Eta beharrezkoa da itz hori ere rekuperatzea, bueno, hortaz ba, itzerbait egin dut. Baina, bueno, ale, jendeari eman dakiguna, errespetuz aurkeztua, baita duda sistematiko batekin gauzak faltatzen direna. Ea, eskapatzen geran, olako gaur egunean lehen bazen mito bat, eta mito bazen duguk egina, irabaziko dugu, eta zin daiteke ezerkite kritikatu. Eta hain bada beste bat, borroka armatua beti kaltegarri izan dela, violentzia politikan eta onargarria da, eta bitartean terrorismoarekin nahazten dira kalean manifestazio pizkat eta burrun batzua egiten duten gazteak, eta tratatzen dira terroristak bezala, gaur egunean zapalkuntzak eta errepresioak irauten duten bitartean. Bada hori ere, non behar zei zentsukat.
Ba, itz horiekin amaituko dugu, Emilio, eskertzen dizugu asko guretzako tarte hau hartu izana, begiratuko diogu ere, ba, borroka armatua Euskadin izeneko liburua, esan bezala maiatz argitaletxerekin atera zutena, eta horren inguruan mugitu diren hainbeste hausnarketa eta ideia ezberdin. Emilio López Adán, beltza, eskerrik asko guretzako tarte hau hartzeagatik, eta ondo segi hemendik aurrera ere, mila esker.
Nik zuei ere, mila esker, eta loriatu da zera Gasteizen herrian mintzatzen ahal izateaz.
Eskerrik asko, Emilio. Ondo segi.
Agur.